E sfârșit de an, se fac bilanțuri, domn profesor. Unde a ajuns Republica Moldova în 2019, la final de an?
Anul acesta, în Republica Moldova, s-au întâmplat practic mai multe lucruri decât în ultimii 10 ani, aș spune. Au fost atâtea tranziții către noi formule politice încât cred că suntem cu toții derutați și cu toții așteptăm sfârșitul anului pentru ca măcar următoarele schimbări să ne prindă într-un alt an.
Cum se vede Republica Moldova din afară?
Sâmbătă a apărut un comentariu foarte interesant în The Economist despre Republica Moldova. Ei mai scriu mai rar despre Moldova, dar titlul era foarte interesant. Se spunea A Quiet Takeover, adică o preluare liniștită. În sensul că Moscova a preluat controlul la Chișinău, fără ca aproape nimeni să-și dea seama. Practic, oamenii s-au culcat într-un regim, s-au trezit în altul.
Igor Dodon, în calitate de șef de stat, promite să promoveze o politică echilibrată și cu vestul și cu estul. Ce ar aștepta Moscova de la Republica Moldova și ce așteptări ar avea Occidentul de la autoritățile statului?
Igor Dodon nu este un partener pentru Occident, nu a reușit până în acest moment să își creeze măcar o imagine de fațadă în așa fel încât să fie primit în cancelariile occidentale, ori indiferent...
Vizite și avut la o vizită NATO și la Uniunea Europeană.
Bun, guvernul doamnei Sandu a facilitat aceste tribune, dar oarecum ele erau formale, dincolo de discursuri, vizite și așa mai departe, contactele directe în momentul de față practic nu există cu liderii occidentali. Sigur că la ONU orice stat suveran are dreptul să se exprime, mai ales când e vorba de șeful de stat, deci nu discutăm de chestiuni de fațadă, vorbim de parteneriate reale, parteneriate umane în cele din urmă, care lipsesc.
Au fost câteva zeci de vizite pe care le-a întreprins Igor Dodon la Moscova. Vă este clar ce beneficii are Republica Moldova și cetățenii statului de pe urma acestor întrevederi pe care le-a avut Igor Dodon cu omologul său rus, Vladimir Putin?
Cred că Igor Dodon a văzut foarte clar că Vladimir Putin a reușit să pună la putere și de apoi să se debaraseze foarte rapid de mulți lideri în multe țări. Și cred că are o teamă instinctivă de Moscova. Este teamă ca Moscova să nu găsească un alt partener și mai devotat decât este el, în așa fel încât își arată devotamentul peste măsură. În speranța că aceste gesturi îi vor asigura menținerea la putere. Și recent am vizitat locuința lui Petru Groza și nu înțelegeam de ce a fost și prim-ministru și șef de stat în perioada comunistă, el fiind un politician burghez. Îl vizita pe Stalin de foarte multe ori. Asta e rețeta succesului lui Igor Dodon. E foarte simplă. Cu cât mai multe vizite, cu atât mai mult la putere.
Dar de ce pe timpul guvernului Sandu i s-a deschis ușile către Occident și de ce era perceput ca un politician care poate să aducă schimbări în țara lui?
Igor Dodon niciodată nu și-a ascuns simpatia față de Rusia, față de politica Rusiei în ceea ce privește, să spunem așa, agenda globală. Faptul că a avut și un partener de guvernare care nu a avut nimic împotrivă și un minister de externe care nu s-a opus în mod radical acestor inițiative a fost într-adevăr un element de noutate. Sincer, eu m-aș fi așteptat la mai multă reținere, dar în momentul în care am văzut, de exemplu, liderii acum că intră în această capcană și se întâlnesc cu domnul Kozak la Chișinău, mi-am dat seama că pentru Igor Dodon, cei de la acum au fost un partener foarte ușor de înghițit, de pus pe pâine și de înghițit, pentru că practic în goana de legitimare nici ei nu au realizat faptul că e bine să te legitimezi doar prin anumite persoane și nu prin altele.
PD, care a acordat sprijin guvernului Chicu, e văzut ca un partener al socialiștilor, partid care l-au ca lider informal pe Igor Dodon, pentru că Igor Dodon zice că PD este în opoziție, democrații spun că nu au făcut majoritate parlamentară cu socialiștii. Cum înțelegeți dumneavoastră
această
situație? S-ar
putea să vă surprindă ceea ce urmează să spun. Cred că la viitoarele alegeri vom avea o altă configurație politică. Respectiv, cred că proiectul acesta al Partidului Democrat este foarte instabil și cred că sunt foarte multe interese ca el să devină și mai instabil. Și cred că nu vom mai avea de-a face cu acest joc în trei, respectiv acum, PD și socialiști. Cred că vom asista la niște reorientări în Parlament. De ce? Pentru că Partidul Democrat încă este foarte fragil în ceea ce privește partea de corupție. Dacă justiția își va face datoria, s-ar putea să asistăm la ceea ce s-a întâmplat în fostul PLDM, de exemplu, da? În care, practic, din moment în care justiția a început să pur și simplu să aplice legea, partidul respectiv a dispărut din prim plan. Deci PD are niște probleme mult mai mari decât par la prima vedere. De aceea spun că s-ar putea să asistăm la reconfigurări pe scena politică la Chișinău.
Dar Moldova cu Igor Dodon se deosebește de Moldova cu Vladimir Plahotniuc?
Igor Dodon în momentul de față este izolat, pentru că în Europa popularii europeni fac agenda. Președinta Comisiei Europene vine din partea PPE. PPE este cel mai puternic partid european. PPE și-a pierdut partenerul de guvernare de la Chișinău, ceea ce pentru ei contează enorm și din acest motiv au încercat cu succes, zic eu, izolarea, cel puțin pe plan european, a actualului președinte și actualului guvern. Cineva care își face iluzii că în continuare Igor Dodon va avea la un moment dat o ușă deschisă, eu spun că este doar o iluzie. Ușile sunt închise atâta vreme cât Partida Pro-Europeană se află în opoziție și atâta vreme cât a plecat de la putere pe baza afirmărilor principii și nu pentru că nu ar fi reușit niște negocieri politice.
Dar plecarea domnului Plahotniuc cum vi se pare?
Depinde despre cine vorbim. Vorbim despre domnul Plahotniuc, vorbim despre mai nou despre domnul Novac, vorbim despre domnul Ulinici. Deci sunt mai multe identități. Nu știm dacă toți cei trei au plecat în același loc, oricum sigur nu se mai află în Republica Moldova. Cred că în continuare, atâta vreme cât domnia sa nu va răspunde în fața justiției, va fi o armă perfectă în jocul politic, adică va fi o sperietoare pentru toți actorii politici și este absolut necesar ca el să răspundă cât mai curând în fața justiției pentru a tranșa disputa imaginară sau mai puțin imaginară cu cele trei fantome.
În ultimii 10 ani, autoritățile de la București au spus sus și tare că România rămâne țara avocat pentru Republica Moldova pe drumul ei de integrare europeană. Bucureștiul își menține această poziție pentru că mai nou am auzit declarația șefului diplomației de la București care spunea că orice leu trimis Republicii Moldova va fi condiționat.
Domnul Aurescu a spus și mai mult, a spus că orice ajutor financiar pentru statul Republica Moldova nu mai există. În acest moment totul este suspendat. A spus de asemenea că se încearcă redirecționarea acestor fonduri către comunitățile locale. În urmă cu o lună am participat la Bruxelles, la Comisia Europeană, la o discuție la nivel de experți și s-a discutat exact cum să continue parteneriatul estic. Să știți că la Bruxelles există un consens asupra faptului că partenerii din Republica Moldova trebuie să fie comunitățile locale și nu guvernul de la Chișinău. Deci ce a spus domnul Aurescu este în consonanță perfectă cu ceea ce se afirmă la ora actuală de diplomația europeană.
Va rămâne Bucureștiul avocatul Republicii Moldova pe calea eurointegrării?
Depinde cât de sincer va fi actualul guvern sau un viitor guvern, nu știm, dar deocamdată semnalele sunt puțin neclare.
Cum se vede dosarul transnistrean? Cine mai este preocupat de soluționarea problemei transnistrene?
Iarăși este o mare problemă. De ce? Pentru că se spera ca prin acest guvern, prin această armonie a contrarilor între socialiști și acum, să se ajungă la o variantă care să fie cât de cât acceptată și în Republica Moldova și în exterior. Ori se pare că aceste planuri au rămas doar pe hârtie. De ce? Pentru că în momentul de față, actualul guvern nu are o politică proprie față de dosarul transnistrean. Singura sa politică este a urma fidel poziția Moscovei. Și am văzut iarăși un joc foarte interesant pe care îl face Moscova în momentul de față. Vrea să se distanțeze cumva de guvernul de la Chișinău în problema transnistreană pentru a nu putea fi acuzat că au aceleași păreri. În realitate, însă, am văzut, de exemplu, declarația doamnei Zaharova săptămâna trecută, cu tătărea de cuvântul emisiunii de externe rus, care spunea că Chișinău nu a făcut pași, că sunt nemulțumiri. Nu, în realitate realitate, trebuie citit acel mesaj exact pe dos. Adică, acolo unde doamna Zahar va spune nu suntem mulțumiți, trebuie citit suntem mulțumiți. Acolo unde spune nu s-au făcut progrese, trebuie citit suntem mulțumiți, s-au făcut progrese. În sensul dorit de Moscova, evident.
Cine poate ajuta Republica Moldova astăzi?
Ușile și la Washington și la Bruxelles sunt deschise în continuare. Nimeni nu trebuie să creadă că Statele Unite sau Uniunea Europeană au interesul să mai existe încă o cortină de fier. Marea problemă este însă legată de orientare, pentru că nu poți să afirmi că ești pro-european, dar în același timp să cultivi cu obstinație relația cu Moscova. Lucrurile astea trebuie clarificate mai întâi la Chișinău și apoi, desigur, repet, ușile sunt deschise.
2020 va fi un an electoral, vor avea loc alegeri prezidențiale. Ce miză are acest scrutin din toamna anului viitor?
Doamna Maia Sandu și-a făcut un calcul greșit în momentul în care a forțat cumva părăsirea guvernării. Sigur că au fost și circunstanțe obiective, dar se putea amâna. Eu cred că a forțat plecarea de la guvernare pentru a se profila drept candidat la alegerile prezidențiale. Cred că a făcut un calcul greșit pentru că percepția cetățenilor din Republica Moldova este mai degrabă în favoarea unui lider de tip macho, de tip puternic, care își impune oricând punctul de vedere. De aceea Traian Băsescu, de exemplu, era foarte bine acceptat ziua din Moldova, pentru că dădea senzația un lider care știe ce are de făcut și care ia măsuri concrete. Și în momentul de față, percepția lui Igor Dodon este, oricât nu ne-ar place acest lucru, este una de personaj puternic, de lider puternic care își poate impune punctul de vedere pe scena politică. Și asta îl avantajează cumva în vederea alegerilor prezidențiale. Desigur, chestiunea este deschisă. Cei doi principali competitori s-au plasat destul de bine în ceea ce privește culoarul electoral pe care vor să-l parcurgă, dar în momentul de față Igor Dodon, dacă nu se întâmplă nimic spectaculos, are un ușor avantaj. Iar simplu fapt că nu se întâmplă nimic îi conferă oarecare stabilitate și un oarecare avantaj.
Și chiar dacă ar putea să aibă concurent puternic, victoria îi va aparține?
Nu, cred că dacă se va crea un alt candidat care să nu vină cu balastul guvernării, să poată să aibă o confruntare directă cu Igor Dodon, cu cărțile pe masă, fără să poată avea cadavre în dulap, atunci lucrurile s-ar schimba. Însă vorbim de o persoană care nu există în acest moment, vorbim de o persoană care ar veni dintr-un alt mediu decât cel politic. Cred că cetățenii Republicii Moldova nu mai vor să mai aibă de-a face cu actualii politicieni, sunt dispus să acorde încredere unei alte persoane care nu apare. Deci eu cred că dacă cineva ar vrea să construiască un profil de tipul celui construit în Ucraina, cred că ar găsi un teren fertil în Republica Moldova.
Și o părere a dumneavoastră, domnule profesor, despre curentul unionist din Republica Moldova, unde vedeți locul, care ar fi rolul acestui curent în Republica Moldova?
E foarte interesant că la 30 de ani după evenimentele care au dus la dispariția regimului comuniste și de la momentul în care discutăm deschis problema asta, pentru că acum cu 30 de ani nu o discutam deschis, o discutam pe la colțuri, în 30 de ani totuși nu s-a putut clarifica această chestiune. Este o problemă care este vitală, este un curent marginal, are posibilitatea să crească sau rămâne stabil? Sunt întrebări la care noi încă nu avem un răspuns. Tot dăm răspunsuri și tot suntem contraziși de realitate, într-un fel sau altul. Eu cred că e o problemă în momentul de față cu termenul de unionist, care a căpătat o conotație, zice eu, negativă. Chiar și pentru cei care susțin apropierea de România și aspirația europeană a Republicii Moldova, cred că în momentul de față există o reorientare pentru a nu mai fi folosit acest termen, ci pentru a veni cu o altă tehnologie care să dea un impuls acestei mișcări. În orice caz, ea există. Sunt câțiva lideri politici stabili care transmit acest mesaj de ani de zile, deci nu este ceva conjunctural.
Când ziceți câțiva lideri și o mișcare dezbinată, unionistă.
Da. Sunt câțiva lideri care, cum să spun, fiecare trăiește pe insula lui și fiecare de pe insula lui vede România în mod diferit. Asta e marea tragedie, că între insulele astea se transmit așa niște mesaje de SOS și cam atât. Nimeni nu vrea să creeze poduri între insule unioniste. Asta este marea problemă. Deci fiecare vine cu propria lui viziune, cu reflecțiile lui, cu modul lui de acțiune. Acum, în ce măsură se va reuși coagularea acestei mișcări? Aici rămâne de văzut, pentru că dinamica în actualul Parlament este destul de mare. Deci eu nu exclud ca la un moment dat, din acum și din PD, să se nască o nouă forță politică cu câțiva parlamentari, da, nu mulți, dar care să încline la un moment dat balanța. Adică să ceară, nu neapărat unirea cu România, dar să ceară o mai mare deschidere în relația cu România de la oricine ar fi la guvernare. Deci o astfel de evoluție nu exclud, ba chiar cred că este foarte posibilă.